İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
2-436-77-42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun cənimi
oxuyur. Yox, sən çətkilə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv
və obyektiv deyirəm. Yox, xaşıqdan
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azadlıq Radiosunun efirində əf sərəncamını müzakirə edəcəyik. Jurnalist Rövşən Acıbəyli, sosial psixoloq Samirə Qasımlı və hüquq müdafiəçisi Oktay Güləliyevla prezidentin son əf sərəncamını müzakirə etmək planımız var. Sizin də iştirakınızla əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, əf fərmanı müzakirə olunur və əziz dinləyicilər, qonaqlarımız studiyadadır Samirə Qasımlı, sosial psixoloq və jurnalist Rövşən Hacıyev. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və əf fərmanı cümə günü artıq dərc olundu. Cümə günü axşam saatlarında artıq məlum idi ki, kimlər azadlığa buraxılacaq. Əf fərmanına siyasi məhbus, adları siyasi məhbus siyasında olan 4 nəfər daxil olub. Bu keçmiş NİDA üzvləri, deməli Elsevər Mürsəlli və Bəxtiyar Quliyev, Gəncədən ictimai fəal vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi Həsən Hüseynli və NİDAçı Şahin Novruzludur. Deməli onun Xatırladık ki, bir neçə gün əvvəl onun atasının ölməsi ilə bağlı həbsxanadan buraxılmaması narahatlıq doğururdu və F fərmanı ilə azadlığa çıxıb. Bu F fərmanı ilə bağlı ilk növbədə sizin qiymətləndirmənizi və ümumiyyətlə F fərmanlarının bir cəmiyyətə təsiri ilə bağlı sizin qiymətləndirmənizi eşitmək istəyərdik ilk öncə. Rövşən bəy.
Təşəkkür edirəm. Mən də hər bir salamlayıram. Eyni zamanda əflə bağlı azadlığa çıxanları şəxsən özlərin, eyni zamanda onlardan daha artıq əziyyət çəkən ailə üzvlərini təbrik eləmək istəyirəm. Baxmayaraq ki, o əf fərmanı ilə azadlığa çıxanların bir müəyyən qismi demək biraz çətindir. Heç bir günah olmadan ora düşmüşdü. Yəni, onların azadlığı əlindən alınmışdı. Amma əf fərmanı cəmiyyətin gözləntilərinə növbəti dəfə yenə cavab vermədi. O, siz də qeyd etdiyiniz kimi, 84 əf olunan 84 məhbusdan yalnız 4-ü siyasi məhbuslar siyasından olan şəxslərdir. Qalanı müxtəlif cinayət törətmiş, yaxud bəlkə də onların da bir xeylisi günahsız adamlardır, deyə bilmərəm. Yəni, o adamlardır. Konkret cəmiyyətin eyni zamanda beynəlxalq təşkilatları narahat edən siyasi məhbus problemi yenə bu əf fərmanında da öz həllini demək olar ki, tapmadı. Demək olar ki, yox, ümumiyyətlə tapmadı. Yəni, 4 nəfərin əf olunması elə bir siyahıda bir dəyişiklik yaratmır. Çünki o davam edir yenə tutqular mütəmadi olaraq. Eyni zamanda bu əf fərmanının əf vərizələri yazmaqla azadlığa şəxslərin o tutulanların azadlığa buraxılması, bundan əlavə onların baş əydirilməsi hansısa heykəlin qabağında bu cəmiyyətdə çox pis reaksiya doğurur və çox təəssüf ki, son illər əf fərmanlarını yalnız bu şəkildə adamların yaddaşında qalır.
Samirə xanım, sizin fikrinizcə, yəni bu əf fərmanının bir bir psixoloji məqamı nədir cəmiyyət üçün və konkret bu əf fərmanının sizcə hansı təsiri olur?
Mən əf fərmanı özündən bağlı yox, ümumiyyətlə bu əf fərmanı kimlərə şamil olunur, onlarla bağlı bir Mahatma Gandhinin bir maraqlı bir yanaşması var idi, deyimi var idi ki, həbsxana ayrı-ayrı insanlar üçün nə deməkdir? Yəni, elə insanlar var ki, onlar üçün bir cənnətdir, bu bağdır, yəni. Onlar həbsxanada özlərini tapırlar. Yəni, bu kimi müxtəlif yanaşmalar ancaq bir qism insanlar var ki, həbsxana onlar üçün məhrumiyyətlərdən azadlığa aparan yoldur. Məhz biz əf fərmanını bu insanlar üçün gözləyirdik ki, harada ki, bir ideya insanları, əqidə, mübariz insanlar ki, günahsız olaraq şərləniblər, öz ideyalarına görə həbsxanada qalıblar, onların azadlığa buraxılması üçün bir vasitə kimi baxırdıq əf fərmanına. Amma
bu amma zaten onların dilədikləri əf deyil axı.
Dilədikləri əf deyil. Yəni onların da məsəl üçün bu son görüntülər var idi ki, xiyabandakı uşaqların baş əyməsi. Bunu çoxları qınadı, çoxları. Amma orada bir kadr arxası çox gözəl görüntülər var idi ki, o görüntülər bütün bu prosesin iyrəncliklərini, eybəcərliklərini üzə çıxarırdı ki, məsəl üçün həbsxananın məsul şəxsləri, idarə edənləri bu uşaqları həbsxanada təlimatlandırıblar, artıq bu mərasimə təlimatlandırıblar. Hansı çıxışları eləyəcəksən, hansı sözləri istifadə eləyəcəksən, nəyi deməyəcəksən. Dəfələrlə vurğuladılar bu uşaqlar ki, səhv etmişəm, prezidentə qarşı çıxmışam, hakimiyyətə qarşı çıxmışam, həbsxana həyatı mənə bunu başa saldı. Xiyabanda uşaqlara deyir ki, bir addım irəli, iki addım geri, indi başa geri çəkil, sənin valideynin gəlsin sənin arxanca, sənin səhvinə görə dırnaq arası, səhvinə görə başa əysin. Yəni, bütün bu prosedurları diktə elətdirirlər, uşaqları belə deyildi, əzirlər, sındırırlar filan. Bu, buna yanaşma cəmiyyətdə çox müxtəlifdir. Biri deyir ki, onları qınayır ki, bunlar sındılar, biri deyir ki, sınmamalıydılar, biri deyir ki filan. Amma bir məsələ də var ki, bu uşaqlar kimlər idi? Bax, bu gənclərdə. Nə yaşları var? Yəni, onlar sadəcə belə deyildi, çılğın, qanı oynayan və ideyaya inanan uşaqlardır. Yəni, belə deyildi, içində bir inqilabi ruh yaşayan uşaqlardır. Başa düşdü. Bunu indi deyiriyə sındırdılar. Amma biz bilmirik axı o orada nələri yaşadılar, hansı şəkildə bunlar buna getdi. Bu bir, ikinci bir məqam da var ki, mən düşünürəm ki, onlara ki o şəkildə ki onların ifadə hər halda üzlərini, gözlərindəki ifadələri görürdünüz də. Bəlkə bu günləri bu hakimiyyətdən azadlıqda olan bir çox insanlar, ailələr var ki, əziyyət çəkiblər də, hüquqları pozulub ya filan. Amma mənə elə gəlir ki, bugünkü hakimiyyətin ən pis qatı düşməni və əleyhdarı məhz həmin gənclər olacaq. Zorla baş əydirilən, atası ona görə atasının başını əydirilən adamlar, başa düşürsün. Hakimiyyət bunları elətdirir. Amma bunun fəsadlarını düşünmür. Ona maraqlı deyil. O bu zad nə var, nə göstərir, nə diktə eləyir digər çevrə ki var, ona gəlir. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ ki, bu sındırılmaq söhbəti ilə bağlı. Burada mənim öz yanaşmam var ki, biz bu məsələyə biraz belə diqqətli olmalıyıq. Çünki biz onsuz da bu saat elə kiçik çevrə var ki, etiraz eləyən, nəsə deyən, nəsə bağıran. O insanları biz qorumalıyıq. Bir insan resursu. Bir də məsələnin çox incə bir məqamı var. Hansı, kimdən biz nə gözləyirik? Bir var ki, siyasi iddiası olan insandır. Liderliyə iddiası olan insandır. Elə deyil. Bu adam ki, liderliyə iddiası var, həbsə atılıb. Sabah prezidentliyə namizəd olacaq. Və əlbəttə ki, onun dosyasində belə bir müraciət seçiciyə təsir eləyəcək ki, aha, sən axı burada büdürədin, dayana bilmədin, də duruş gətirə bilmədin. Bəli, buna biz tələbimiz yüksək ola bilər. Amma bu gənclərə ki, inqilabçıdır, ideyadır, 18-19 yaşı var.
Yəni o şey ki,
niyə yüksək tələb eləyir? Bu bir özü çox üzürsən, bir məqam da var ki, biz özümüz bunları da qəhrəman eləmədik. Sovet dövrünün ən son dissidentlərindən var idi, Mixail Kakuba. Onun bir dənə xatirələri var idi. O 2013-cü ildə azadlığa çıxıb. Adam yazır ki, indiki dissidentlərlə, siyasi məhbuslarla, Sovet dövrünün siyasi məhbuslarını müqayisə etmək olmaz. İndikilər yenə bilir ki, onların arxasında, bilmirəm, Amnesty International var, Avropa Şurasında adları çəkilir, mitinglər, piketlər olunur. Yəni onlar bilirlər ki, hiss edirlər ki, arxasında qüvvə var, onu müdafiə edən var. Amma bizim dövrümüzdə deyir ki, biz tək idik və cəmiyyət o qədər təcrid olun. Ümumiyyətlə bizim haqqımızda məlumat verilmirdi.
Amma demək ki onlar dəstək olsa da, olmasa da bu işi görürdülər. Yəni dəstək üçün etmirdilər, ideya üçün edirdilər.
İdeya üçün. Kakuba deyir ki, onu deyir mənim kamerama 3 nəfər cüssəli adamı saldılar və mənim fərmanı yazdırmaq istəyirdilər. Peşmançılıq məktublarını yazdırmaq istəyirdilər. Onlar başa düşmürdülər ki, onlar deyib kimə rast gəliblər də. Mən onsuz da deyir, mənim üçün həyat belə idi ki, mən onsuz da öləcəm, gedəcəm də. Nə fərqi burada öldüm, öldüm. Amma mən öz ideyamdan gedə bilmərəm, kənara gedə bilmərəm. Yəni, bu fərdi yanaşmadır. Biz bunu hamıdan tələb eləyə bilmərik. Amma bizim, məsəl üçün, Həsən Hüseyninin mən çıxışına baxdım. Adam deyir ki, mən öz işimi davam elətdirəcəm. Mən öz marifləndirmə işimi, zaten bizə bu lazımdır. Ki Həsən Hüseynli kimi aydınlarımız olsun, başlı insanlarımız olsun, uşaqlara yeni nəslə təsir göstərə biləcək insanlarımız olsun ki, marifləndirmə iş. Bizim bu saat cəmiyyətin bir nömrəli problemi budur. Aydınlaşma.
O çox yaxşı, amma bu başqa bir məqam var burada. Bu əfi, o bayaq dediyim kimi, sanki gözdən salınları. O, məsələn, Elsevier narkotik ittihamı ilə həbs olunmuşdu da, bilirsiniz. Bəli. Amma o deyir ki, mən ərizəsində yazır ki, mən siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayacağım. Bu günləri media forum müsahibə verib, deyir ki, siyasətlə məşğul olmayacağım, prezidentdən xahiş edəcəm, mən yenə Azərbaycan partiyasına üzr qəbul edəcəm. Onun üçün, yəni, prezidentə heç müraciət eləməyə ehtiyac yoxdur. Yeri təşkilatın birinə gedirsən, ərizəni verirsən, səni qəbul edirlər. Yəni adamları bu şəkildə, sanki onlara elə gəlir ki, alçaldırlar. Amma eyni zamanda bundan olan özləri də alçalırlar.
Aha, yəni, çox gözəl bir məqamı toxundu ki, burada reklam anti-reklama çevirilir.
Bəli.
Əslində bu məqamı qeyd etmək lazım idi ki, bu əf fərzələri olmasaydı və onun da ardınca bu Fəxri Xiyaban şousu olmasaydı, bəlkə də bu rejimin absurd deki hərəkətlərindən biri görünməzdi gözə. Bu tamamilə absurdluğunu
doğurmayacaq dərəcədə.
Tamamilə absurdluğunu göstərməzdi. Bəlkə də bu əfərzələri də bir vəsilə oldu və bu gənclərin də bəlkə indiyə qədər daşıdığı ideyaların əleyhinə getməsi və yaxud Həsən bəyin o həmin o məktubu, məşhur məktubu olmasaydı, bu bir qədər bu situasiyanın absurdluğunu göstərməzdi. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oqtay Güləlayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Oqtay bəy, hökumət siyasi məhbusların olmadığını deyir və siyasi məhbuslar siyasına belə yavaş-yavaş 3-3-4-4 belə düzəlişlər etməyə çalışır. Belə qiymətləndirmək olarmı son əf fərmanını?
Əvvəla mən sizi və studiyanızı olanları, eləcə də bizi dinləyənlər salamlayıram.
Çox sağ olun.
Və vacib bir mövzu ətrafında müzakirəsiniz. Təbii ki, bu əhv fərmanında sizin dediyiniz kimi 3, 4, 2, 1 insanların müxtəlif formularda və o cümlədən əhv fərmandan azadlığa buraxması bu hakimiyyətin məzbət qarşısında atdığı adımlardan biridir, hesab edirəm. Yerli və daha çox beynəlxalq ictimaiyyətin təhlükəsi altında atılan addımdır və eyni zamanda qalan məhbusların da bu formada azadlığa çıxması və yaxud da ki, hakimiyyət tərəfindən azadlığa buraxılması baş verəcək. Sadəcə bunu hissə-hissə həyata keçirilməsi düşünürəm ki, hakimiyyətin o bir təhlükəsizlik yastığı deyilən bir anlayış var, yəni ehtiyat variantlarda. Bu addımlar atılacaq, yəni tədbirlər gəldikcə mən düşünürəm beynəlxalq aləm tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu deməli, addımlar atılacaq. Amma təbii ki, bu problemi həll etmir, yəni Azərbaycan siyasi məhbus problemini həll etmir və hesab edirəm ki, məsələ kompleks şəkildə həll olunmalıdır və bütün siyasi məhbuslar bir şərtsiz azadlığa çıxmalıdır və Azərbaycan hakimiyyəti onları 1 il, 2 il, 3 il bəzilər daha çox həbsdə saxladığına görə onlara təzminat ödəməlidir. Onların haqqı tapdalanıb, onların azadlıq hüquqlarından alınıb, digər hüquqlar tapdalanıb. Və sualımızın əvvəlki səsindən bağlı təbii ki, onu qeyd etmək lazımdır ki, bu hökumət həmişə bəyanlayıb ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Amma əgər siyasi məhbus yoxdursa, o insanları əhv sərəncamının azadlığa çıxardıb, sonra onları müəyyən bəyanatlar səsləndirib, sonra onları fəxri xiyabana aparıb, deyək ki, baş əydirmək və bunu ictimaiyyətə göstərmək, ardıcən onlara mən müxalifətdən üz çevirirəm, hakim partiyaya üzv olmaq istəyirəm kimi bəyanatlar səsləndirməsi əslində hakimiyyətin öz-özünü təkzib etməsi deməkdir. Hakimiyyət də çox gözəl bir ki, adımda siyasi məhbus var və siyasi məhbus var yox, bu günləri həbsxanalar məhbuslarla dolub və o səslənən son rəqəm var 98, mən yenə bunu demək istəyirəm ki, bu bizim bildiyimiz üzdə olan və müraciət edən insanlardır. Bugün kifayət edən insanlar var ki, həbsxanaya qanunsuz şəkildə atılıblar, daha çox siyasi baxışlarına görə atılıblar və onlar həmin siyahlarda yoxdur. Yəni, siyasi məhbusların sayı bu günləri səslənən rəqəmdən artıq həcmdədir. O baxımdan mən düşünürəm ki, bu problemlər kompleks həll olunmalıdır. Azərbaycanda kütləvi şəkildə insan haqları tapılanır, o cümlədən məhbusların hüquqları tapılanır, təkcə siyasi məhbusların yox, qeyri məhbusların hüquqları tapılanır. Və problem, bayaq qeyd etdiyim kimi, hesab edən kompleks şəkildə həll olunmalıdır və bütün siyasi məhbuslar, digər günah səhv olunmuş məhbuslar qeyri şəkildə olaraq çıxmalıdır.
Hər halda dinləyicilərimizi xatırladırıq 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Dinləyicilərdən biri prodüser vasitəsilə belə bir ismarış göndərir. O gənclər qınayırlar, baş əydilər, nə bilim, nə etdilər, amma bunu deyənlər fikirləşmir ki, həmin şəxsləri bəlkə elə şeylərlə təhdid ediblər ki, onlar buna məcbur olub. Hər şey efirdən demək olmur, özləri bir yana qalsın, bəlkə ailələri, anaları, bacıları ilə təhdid ediblər, nə bilirik, hardan bilirik, onları qınayanları demək istəyirəm ki, özünüzü onların yerinə qoyun, siz olsaydınız, ana, bacı namusunu üstün tutardınız, yoxsa öz ləyaqətinizi belə sual verir. Amma bu seçim varmı həqiqətən? Oqtay bəy, siz özünüz keçmiş siyasi məhbusunuz. Belə bir seçim qarşısında qoyurlarmı?
Təbii ki, baxır insanına, baxır adamına, yəni belə şərtlər olur. Amma konkret olaraq mənə qarşı hər hansı bir ərizə yazmaq, müraciət ünvanlamaq kimi şərt qoyulmamışdı. Yalnız ailə üzərinə yəni bildirilmişdi və onlar da bundan imtina eləmişdilər. Mən yer gəlmişkən, yəni bu sualla bağlı bir məqam qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bu çox bir incə məsələdir. Hesab edən bu məsələdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Yəni nəyə görə? Həmin o əhv olunan insanlar, azadlığa çıxan insanları qınamaq da olar. Onların fəaliyyətini təqdir edənlər də var. Yəni fərqli yanaşma var. Yəni bu biraz çətin məsələdir. Ona görə ki, bilirsiniz, məsələyə müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq olar. Bu gün həbsxanada olan insanlar var, xüsusən söhbət siyasi məhsullardan gedir, gənclər var, yaşlılar var, qadınlar var. Yəni həbsxana elə bir yerdir ki, oradakı insanın hərəkətinə görə və azadlığa çıxması üçün atdığı addımlara görə biraz insanları tənqid etmək, ittiham etmək çətin məsələdir. Bu biraz vicdan məsələsidir, bu biraz fərdi məsələdir. Eyni zamanda bu məsələ təqdir də oluna bilmir ki, xüsusən siyasi məhsullar üçün siyasi mübarizə atılan insanlar həyatın hər üzünü və mübarizənin hər tərəfini yəni ölçüb biçməlidir və bunu dar günü düşünməlidir. O baxımdan həbsxanada olan insanların siyasi məhsullardan gedir yenə sona qədər davam gətirməsi, mübarizə aparması müsbət aldır. Bizim önümüzdə kifayət qədər nümunələr var. Həmi dünyada, həmi Azərbaycanda son götürək Əli İnsanov, bilirsiniz ki, artıq 9 ildən artıqdır ki, bu adam həbsdədir. Yəni əhbərcəsi yazmır. Onunla bərabər tutulan deməli şəxslər və yüksək vəzifəli keçmiş məmurlar var çıxdı. Həmin deyək ki, əhbərcəsindən müraciətindən, amma Əli İnsanov bunu etmədi. Yəni bu məsələ biraz fərqli məsələdir. Amma mən hesab edirəm ki, son əhv fərmanı Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasi məhsullarla bağlı belə deyək ki, biraz çox kasat və necə deyərlər, cılıq siyasətini ortaya qoydu. İnsanları əhvəlisi yazdırıb, onları deyək ki, fəxri xiyabana gətirmək, baş əydirmək, xüsusən gəncləri və mən düşünürəm ki, bu günləri Azərbaycan hakimiyyəti
rabitə kəsildi. Bizim imkanımız var ki, penitensiyar xidmətin rəis müavini Hüseyn Əlixanovun dediklərini eşidək bundan bağlı. O istisna edir hər hansı bir təzyiq məsələsini, hər hansı bir şantaja məruz qalmasını, amma video hazırlanmamışdan qabaq, efirə hazır olmamışdan qabaq mən bir sualı verim Rövşən bəy sizə. Rövşən bəy, ümumiyyətlə belə bir şantaja əgər kimsə məruz qalarsa, belə olan halda, yəni bu başqa adamların da belə şantaja məruz qalmaması üçün açıqlamaq mı ya baş əyib çıxmaq mı, cəmiyyət başa düşər deyə? Bu hansı?
Yox, mən əvvəla ona dediyim ki, o oxucuya çatdırım ki, biz burada o baş əyənləri yox, baş əydirənləri qınayırdıq biz. Onlar hansı şəkildə azadlığa çıxıb, biz azadlığa çıxmanı arzulayırıq ki, yaxşı olub ki, azadlığa çıxıblar. Sadəcə onlara o şəkildə baş əydirənləri, hakimiyyəti biz qınayırıq ki, niyə bunlar bu addıma gedirlər? Bu bir. İkincisi, məncə onlar açıqlanmalıdır. O başqaları üçün belə demək olar ki, mübarizə aparmaq daha asan olar bəlkə o halda ki, onu sonralar nələr gözləyir, bu hansı yola, hansı əqidəyə qulluq eləyir, hansı deməli addımları atır ki, bu addımları nəzərə alsın ki, bu addımlar onu hara aparacaq və sonda hansı çətinliklərlə üzləşə bilər. Yəni bu baxımdan mən elə gəlir ki, açıqlansa daha məqsədə uyğun.
Hər halda konkret olaraq bu mövzuda şantaj, yəni bu dinləyicinin qeyd elədiyi mövzuda şantajın olduğu barədə heç bir fakt olmayıb. Yox, və heç bir açıqlama olmayıb bundan bağlı, heç bir işarət belə olmayıb və bunun mövcud olub olmadığı sual aldı.
Yeri gəlmişən ambusmanda sizin radiyoyla balaca kiçik müsahibəsində deyir ki, hər hansı təzyiq halları türmələrdə yoxdur.
Biz onu da eşidəcəyik. Hələ ki, Hüseyn Əlixanovu eşidək. Penitensiyar xidmətin rəis müavini görək nə deyir?
Yaxında hallanan, məsələn, beynəlxalq qurumların siyasi nəfus elan elədiyi adamların.
Bəli, çünki niyə görə? Ona görə ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bəzən qeyri-obyektiv münasibətin nəticəsi olaraq ayrı-ayrı məhkumların yaxud da təqsirləndirilən şəxslərə güya işgəncə verilməsi barədə məlumatlar yayılır. Bu məlumatların tamamilə heç bir əsası yoxdur, heç bir qayda qanunu yoxdur. Orada o hansı ki, bu məhkumlar ki, siz deyirsiniz, təqsirləndirilən şəxslər ki, orada yəqin kimləri deyirsiniz, siz nəzərdə tutursunuz?
Konkret olaraq, məsələn, adı siyasi məhbus siyasında
kimdir olanlar? Siyasi məhbus? Ömər siyasi məhbus, mən şu siyahını bilmirəm kimdir. İkincisi də Ömər Ömer, şimdi siz göreceksiniz, özleri yalvarırlar ki, xahiş edirlər ki, biz getmək istəyirik Heydər Əliyevi ziyaret etmeye onun qəbrinin üzərində. Kim buna mani olur ki?
Sualım olmanı ibarətdir. Nəyə görə digər məhbusların, əhbərciləri penitensiyar xidməti saytında yayımlanmır, amma sırf adı siyasi məhbus...
Ona görə ki, kimlərin ki adlarını hallandırırlar, o təşkilatlar, hansı ki maraqlı təşkilatlar, hansı ki aranı qarışdırmaq istəyən o təşkilatlar ki var, insanlar var, onlar aranı qarışdıranlar var ki, o qararını qarışdıranlar ki, qəzetdə, mətbuatda yazırlar ki, filankəs işgəncə verilir, filankəs döyülür, filankəs ac qalır, filankəs nə bilim, tibbi yardım göstərilmir, biz də məcburi onlara cavab verir, bizim İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsində ona uyğun olaraq, onların haqqında məlumatlar verir.
Məlumatlar sırf
əhbərcələri bağlı. Necə əhbərcələri? Başa düşmürəm.
Sırf deyirəm ki, yəni...
Nə deməkisə, başa düşmürəm.
Onların əhbərcələri yayımlanır, amma digərlərinin əhbərcələri yayımlanmır.
Yayımlanır ona görə ki, siz hansı, mən də bilmirəm sən hansı təşkilatdan, sardan sən
var. Mən Azadlıq Radiosunda demişlər.
Azadlıq Radiosunda laf yaxşı, Azadlıq Radiosunda olur. Ancaq söhbət ondan gedir ki, o kimlər haqqındakı siz Azadlıq Radiosunda məlumatlar yayırsınız. Onlar haqqında biz də istəyirik onların cavablarını verək ki, bu belə deyil, belədir. Bəli. Biz kimi məcbur eləmişik? Yaxşı, gedin özündən götürün o indi nidaçılar baxacaq. Gedin onlardan soruşun görə kimlər onları məcbur eləyib?
Yox, özləri soruşacaq.
Əgər məcbur eləyiblərsə onların əqidəsi yoxdur. Əqidəsiz insanlar. Sonra
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu, penitensiyar xidmətin rəis müavini Hüseyin Əlixanov idi. O, bəri başdan, yəni nidaçılar hələ müsahibə verməmişdilər, artıq ona qədər deyirdi ki, indi görəcəksiniz, onlar belə deyəcəklər. Görünür ki, əvvəlcədən xəbəri varmış nə deyəcəklərindən. Bir qeyd edeyim ki, bu müsahibədən sonra müxbirimiz İslam Şıxəlini buraxmırdılar həmin o tədbirə, Şüvalan Təcrüzxanasındakı tədbirə və yalnız jurnalistlərin birgə etirazından sonra buraxırlar. Buradan həmin İslam Şıxəlinin orada olan həmkarlarına təşəkkürümüzü bildiririk ki, həmrəylik nümayiş elətdiriblər və onun orada olmasına şərait yaradıblar.
Mən bu deməli
mikrofona yaxında.
Bu həbsxana deməli məmurunun çıxışındakı leksikonundakı bəzi ifadələr var ki, onlara diqqət çəkmək istəyirəm ki, siz əgər fikir verdinizsə, oradakı ifadələr çox ümumi hər yerdə eşitdiyimiz, yəni hakimiyyətin bütün pillələrində prezidentinə, prezident, millət vəkilləri, ombudsman, yəni ayrı-ayrı adamlar, hətta belə deyək, hakimiyyətin özünün çevrəsində olan hüquq müdafiəçiləri belə bu sözləri işlədi. Onlar belə deyək də bu standart kəlmələrdir. Aranı qarışdıran beynəlxalq təşkilatlar, bizi gözü götürməyənlər, istəməyənlər filan. Yəni, demək istəyirəm ki, bu görünür ki, hamısının adi, yəni ümumi bir dənə idarə etmə var ki, yanaşma var ki, yuxarıdan diktə olunur. Və hamı da o leksikondan istifadə edir. Yəni, ombudsman, vəkillər, məsələn ki, Leyla Yunusun vəkillər hamı bir yerdə imza atır ki, adam işgəncəyə məruz qalıb. Ombudsmandakı yoxdur belə bir şey.
Ombudsmana dəfələrlə məhbuslar görüşlə bağlı müraciət ediblər, dəfələrlə bağlılar olub, o gedməyib görüşə. Bu sizin o radioda da müsahibəsində iki sualdan sonra, məhbuslarla bağlı iki sualdan sonra o yoruldu, artıq üçüncü suala cavab vermədi, imtina elədi. Yəni, bunun hansı şəkildə insan hüquqları müdafiətçisi olduğu görünür.
Deyəsən, ombudsmanı da eşitməliyik bu məqamda sonra.
Sual verir. Pərviz Əşimli, Tarih Bağırzadəli, məsələn, siyasi məhbus və dindar məhbuslar,
hesab olan insanların
işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı bax xəbərlər gəlir.
Buna kimdən gəlir bu xəbərlər? Gəlsəndən bir yerdə gedək ki, ondan görüşək, o iləsin bunu. Rəhillərinə də xəbərdarlıq verirlər, amma biz buna çox ciddi nəzarət eləyirik. Tam səmimi deyirəm sizə. Yəni ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda işgəncələrində milli preventiv mexanizm yarandı. Və bunların hər biri ilə adınız çəkdiyiniz, adınız çəkmədiyiniz, heç bir başqa necə fərq qoymadan müntəzəm olaraq nəzarət olunur. Onlarla görüşlər keçirilir, onlarla bir tək bətək görüş ki, onlara ehtiyac olanda ekspertizə göndərilir, tibbi
ekspertizaya. Ona görə mən məsəl üçün işkəncə haqqına tam səmimi deyirəm, tam səmimi deyirəm ki, münasibət də tam dəyişilib və o bəziləri bunun üzərində necə deyirlər bir süni məlumatlar yaymaqla, söz, bez, dedikodu yanına. Amma ki, faktiki olaraq nə həşimli, nə mən özümdə görüşmüşəm dəfələrlə. Heç vaxt mən ondan eşitməmişəm. Özümdən eşitməmişəm ki, mənə qarşı işgəncə olunur.
Elmirə xanım, Leyla Yunus da belə bir deyilməz haqqı ilə bağlı vəkilinə müraciət göndərmişdir. Elə bir fikriniz var mı Leyla Yunusla görüşmək?
Yəni, fikriniz var deyəndə dəfələrlə onunla da görüşürlər. Özü ilə də şəxsən görüşürlər. Mən özüm də şəxsən görüşə bilərəm, ona bir necə, nə, müraciəti olmuyor bu haqda, amma bizim Milli Preventiv Müfəyyiz onunla dəfələrlə görüşmüş və onun fikirlərini eşitmiş. Kimin nə sözü olursa, nə narazılıq olursa, arxayan olun ki, o tam səmiyyətlə deyirəm ki, mütləq müvafiq orqanlara çatdırılır və qanun çərçivəsində tədbirlər görülür.
Emir xanım,
sağ olun, bəsim dədə ki,
çox getirlər bu. Bir dənə xırda sual verim.
Lazım dədək.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Bu da ombudsman Elmira Süleymanova idi və ona o da deyir ki, Pərviz Həşimli ilə şəxsən görüşüb, Pərviz Həşimli heç vaxt ona işgəncəyə məruz qaldığını deməyib, amma Pərviz Həşimli öz məhkəməsində işgəncəyə məruz qaldığını deyib, indi bilmirik, Pərviz Həşimli mi yalan danışır, ya Elmira Süleymanova mı yalan danışır, sizin ehtimallarınız?
Eyni zamanda Leyla Yunusla bağlı baş verənlər, yəni o vəkillər dəfələrlə bu məlumatı açıqladılar, hansı şəkildə Leyla xanıma təzyiqlər olunur. Yəni, inanmamalı bir şey yoxdur ki, orada bilmirəm hansı səbəbdən ombudsman o təzyiqlərə inanmır.
Amma Varşavada ATƏT-in İnsan Haqları Bürosunun bu sentyabrın sonunda keçirilən tədbirində ombudsman aparatından bir nəfər Leyla Yunusun qızının da iştirak etdiyi tədbirdə çıxış elədi və dedi ki, onlar Leyla Yunusun saxlanma şəraiti ilə tanış olublar və onun şikayətlərini araşdırıblar və bütün bu şikayətlər yalan imiş onların dediyinə görə belə çıxdı. Belə bir situasiyadır. Oktay bəy, İşgəncələr əleyhinə mexanizm ombudsman aparatının əlindədir. Milli preventiv mexanizm. Bu ombudsman aparatı məşğul olur bundan. Bu BMT çərçivəsində bütün həbsxanalara və təcridxanalara girişi olan yeganə mexanizmdir. Və həmin mexanizmin nümayəndələri, yəni ombudsman aparatı deyir ki, işgəncələr yoxdur, bizə heç nə demirlər. Sonra məhbuslar deyir ki, işgəncələr olub. Deyək ki, Şahin Novruzlu, həbsxanadan buraxılan Şahin Novruzlu işgəncəyə məruz qaldığını məhkəməsində bildirmişdi. Amma bundan əvvəl ombudsman aparatı onun da işgəncəyə qaldığı, məruz qaldığı barədə deməli, bəyanatları təqzib etmişdi. Çıxış yolu haradadır? Kimə inanaq? Məsələn, siz inanılacaq mənbə tapırsınızmı bu baxımdan?
Əvvəla mən onu qeyd edeyim ki, bayaq fikrim yarımçıq kəsildi, yəni məndən asılı olmadan səbəbdən. Mən onu demək istəyirdim ki, yəni bu hakimiyyətin apardığı əhv siyasətdə özünə qarşı bu nədən effekti verir və eyni zamanda bir daha onu göstərir ki, bu hakimiyyət Bəxtiyar Quliyev kimi gənclərin timsalında mübariz gənclərimizdən, Leyla Yunusun timsalında isə mübariz xanımlarımızdan qisas alır və digərlərinə ölkə olmaq üçün yəni bu əhv deyək ki, siyasətini ortaya atır. Amma bütün hallarda hesab edirəm ki, bu metod mübariz insanları üz yollarından döndərmir və o mübarizə davam edəcək. Sualınızın ikinci səsinə bağlı, işgəncələrlə bağlı mən qeyd edeyim ki, mən bunu özüm yaşamış bir yəni məhbus olmuşam, yəni orada mən bunu keçmişəm. Söhbət nədən gedir? Yəni, mən hər solunan zaman bildiyiniz kimi Sabirabad rayon polis şöbəsində həm saxlanma şəraitlə bağlı, həm də ki, faktik olaraq fiziki zorakılığa məruz qaldım və o zaman mənim hüquqlarımı müdafiə edən insanlar başda İntiqam Əliyev olmaqla müraciət elədi və ombudsman aparatında mənim yanıma gəldilər və onlar məndən görüşdülər. Və mən orada bütün faktor onlara deyirəm. Amma təəssüflər olsun ki, heç bir ölkə götürülmədi bu məlaqədər. Və sonraki məqamlarda da, yəni bilirsiniz ki, məhsuslara qarşı çoxsaylı repressiv hərəkətlər həyata keçirilir. Kifayət qədər bundan bağlı misallar var. Və elə sonucuları mən sizin xatırlamaq istəyirəm. Nemət Tanahıya qarşı olanlar, eyni zamanda 17 saat cəza çəkmə müəssisəsində digər tutuqlara qarşı həyata keçirilənlər və həmin zaman Nemət Pənahlının verdiyi bəyanat, etiraz müraciəti və həmin müraciətin ardınca Nemət Pənahlının qovuşdan qapalı deməli həbsxanasına göndərilməsi, bu yaxınlarda Mövsüm Sənədova qarşı olanlar, Talib Bağızadəyə qarşı olanlar, yəni bunlar hamısı repressiyadan tərkib edilir və eyni zamanda 12 saat cəza çəkmə müəssisəsində bu məsələdə bu deməli mövzuda tamam çətin bir vəziyyətdir və oradan çıxan məhbuslar özləri yəni deyək ki bunu yazılı şəkildə bildiriblər. Yəni bu günləri məhbuslara qarşı hansı işgəncələr həyata keçirilir. Düzdür, siyasi məhbuslara qarşı bu biraz deyək ki başqa formada olur. Amma mən hesab edirəm ki mübariz insanları həbsxanalara atmaq, onların hüquqlarını pozmaq və onları xarici aləmdən, öz ailəsindən, yaxınlarına təhdid etmək onlara qarşı ən böyük işgəncədir. Və sonuncu Leyla Yunusa qarşı o həbsə keçirilənlər. Bütün bunlar hamısı hesab edirəm ki, işgəncə faktlardır. Və mən sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bizim və mən təmsil etdiyim siyasi məhsulat Azərbaycan İctimai Alyansı hesabat hazırlayır və həmin hesabatın bir bölümündə işgəncələrlə bağlı məsələdir. Yaxşı, biz səhv deyirik. Götürün, baxın, deməli, ABŞ Dövlət Departamentinin son hesabatına baxın. Orada Azərbaycana qarşı olan işgəncələr, Azərbaycanda üzr istəyirəm, siyasi məhsulara qarşı olan işgəncələr həmin hesabatda geniş əks olunub. Və yaxud da ki, digər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu əks olunub. Və yaxud da ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Əli İnsanova qarşı olan işgəncə faktı məhkəmə hökmünə təsdiq olunub. Buna görə Azərbaycan hökuməti gəlmədən et. Yəni, bununla bağlı kifayət qədər misallar var. Yəni, əgər bunun ayrıca bir mövzu olsa, biz bunu geniş bəlkə saatlarla mübahisə edə bilərik və kifayət qədər faktlar var bununla əlaqədar və indi bizim yaxınlarda açılacağımız hesabatda bu deməli işgəncələrin xeyli bir səsi əks olunub və eyni zamanda bu günləri Azərbaycan həbsxanalarında ölüm faktları var. Yəni işgəncələr var və bu müxtəlif formalarda həyata keçirilir və yer gəlmişkən mən sizə bir məqamı da qeyd edeyim. İşgəncə təkcə fiziki zorakılıqdan ibarət deyil. İşgəncə deməli məhbusları insan ləyaqətindən alçaldan formada saxlamaq, onlara qarşı sorğu təzyiq göstərmək, ayrı-seçkiliyə məruz qoymaq və eyni zamanda digər diskriminasiya deyək ki, münasibəti göstərmək, bunun özündə də işgəncə faktları var. Bu baxımdan işgəncə böyük anlaşdırma hesab edirəm və bu günlər Azərbaycanda həm siyasi məhbuslara qarşı, daha çox isə sıradan olan məhbuslara qarşı işgəncə faktları çox geniş səviyyədə təsdiq olunur. Hətta Azərbaycanda mən inanmıram ki, elə bir deməli, istintaq təhsilxanası və ya cəzəçmə müəssisəsi olmasın ki, orada məhsullar işgəncə verilməsin. Və kiçik bir, sonuncu bir misal deyim, bugün Azərbaycanda olan həbs yerlərinin özü elə işgəncə üçün ən böyük faktdır.
Aydındır. Yəqin ki, sizin hesabatla bağlı biz ayrıca bir veriliş eləyəcəyik və o da o faktları açıqlayacaq. Samirə xanım, bu...
Mən sadəcə bir kəlmə, bir şey demək istəyirəm ki, bizim bu Ombudsman İnstitutu bunu, yəni adıyla artıq hər şeyi çəkmək lazım. Hakimiyyətin bir qanadıdır. Yəni, hakimiyyətin strukturudur.
Yox, sadəcə onun yanaşmasını yəni, öyrənmək lazım olur ki, o işgəncə deyəndə nəyi nəzərdə tutur, yəni ambusmanı, o ola bilsin ki, o nəzərdə tutur ki, dırnaqlarını çıxartmırlar, qapı arasında qoymurlar, belə-belə şeylər yəqin o işgəncə kimi qəbulur, sadəcə nəfəsliyi açmamaq işgəncədir. Qohumların gətirən ərzağı verməmək işgəncədir, qanunsuz adamı həbs eləmək işgəncədir, işgəncə necə olur ki?
Dinləyicilər yazır, İlyas yazır, bu əf sərəncamı onu da göstərdi ki, hakimiyyət artıq qərb imperializminin deyil, Rusiya imperializminin ağışına gedir, qərb nə qədər desə ki, hamısını həff edin, hakimiyyət daha çox aqressiya göstərəcək, ona görə də boğazınızı yormayın, belə yazır İlyas İmzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, əf fərmanı nəyi dəyişir ki, əsas buraxılmayan, əsas adamlar buraxılmayandan sonra boş bir şeydir, belə yazır, sındırmaq ancaq razborkalarda olur. Onlar sınmadı, onlar sındırdılar yazır dinləyici. Onlar kinlə sözlərini qəlblərində deyirlər, hamı bezib artıq cana gəlib. Bunu da eyni dinləyicimiz yazır. Bu quldurlar etdiklərinə görə cavab verəcəklər, ağılsız hökumətdən nə gözləyirsiniz? Zaur imzalı dinləyicidən. Əlixanov yap üzvü kimi belə danışa bilmir yazır. yenə də Zaur yazıb bunu. Səyyaf yazır, indiyə qədər mən öz Facebook səhifəmdə yap rejimi haqqında yazırdım. Son 15 gün ərzində 93-cü ilinin iyun ayında Elçibəyin video görüntülərini eləcə də Elçibəyin hakimiyyəti planlı şəkildə Heydər Əliyevə hötürməsi haqqında yazılarıma görə mən həm hakimiyyətdən, həm də müxalifətdən təqib olunuram. Görünür, məni bu yaxınlarda şərləyib həbs edəcəklər. Səyyaf imzalı dinləyici yazır.
Müxalifətin təcrizxanası yoxdur.
Bu da bizim rəsmimiz danışıq tərzinə baxında belə imzasız dinləyicidir. Natiq yazır, haqlısınız. O həbsxana məmurunun, ambutmanın danışıq tərzi, leksikonu, məzmunu adekvat deyil. Bəs jurnalistə nə deyirsiniz? Sizcə jurnalistin sualları tərzi, leksikonu, məzmunu adekvatdırmı? Elə suallara, elə leksikona belə də cavab verərlər, yazır dinləyici. Xədicə xanım, salam. Onsuz da Azərbaycanda heç bir qanun işləmir. Heç nəyə adamın inanmağı gəlmir. Dünyaya belə nifrət edirsən, sağ olun, yazır dinləyici. Tək siyasi məhbusluq deyil ki, iqtidarı gözdən salan bir səbəbi bölüşmək istəyirəm. Böyük məmurların rayon və şəhərlərdəki səyyar görüşlərini nəzərdə tuturam. Əvvəla böyük məmurların gəlişi cəmaatdan gizli saxlanılır. Kiçik məmurlar qohumlarından, etibar etdikləri adamlardan yalancı şikayətçilər təşkil edirlər. Bu ismarıç biraz uzundur, amma mövzuya aidiyyatı yoxdur və ona görə mən bunu yarımçıq kəsirəm. Ayrıca bu mövzuda eləyəndə, veriliş təşkil edəndə əziz dinləyici xahiş edirəm, bu ismarıcınızı bir daha göndərərsiniz. Mən qayıtmaq istəyirəm əfsərəncamı mövzusuna ki, və dinləyici bir məqam vurguladı. Əsaslar, qeyri əsaslar. Yəni, siyasi məhbus siyahısı genişdir. 98 nəfərlik bir siyahı var. Başqa adamların da olduğunu deyir Oktay bəy və əslində avqustun 10-dan bəri yeni həbslərdə olub. Ola bilsin ki, siyahı yenilənəndə say artsın və yaxud yerində qalsın. Və amma ki, bu siyasi məhbus siyahısında rejim üçün, yəni ölkədəki hakimiyyət üçün siyasi təhlükə daşıyan və daşımayan adamlar var. Və yaxud da ki, siyasi fəaliyyəti bir mənalı qarşılananlar və qarşılanmayanlar var və s. Bax, bu baxımdan əfsər əncamlarının ayrı seçkilik, əfsər əncamlarında ayrı seçkilik təcrübəsini necə qiymətləndirərdiniz Rövşən bəy?
Şübhəsiz, yəni elə sonuncu sərəncam göstərdi də, yəni fərman göstərdi ki, 84 nəfərdən cəmi 4-ü siyasi məhbus siyasında olan adamlardır. Həmin siyasi məhbus siyasıdır ki, cəmiyyətimizin bir xeyli tanınmış adamları o siyahı ilə əvvəlki siyahlardan fərqli olaraq bir mənalı şəkildə razılaşıblar. Yəni onlar qəbul edirlər, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda bu siyahını qəbul edirlər ki, Azərbaycanda bu qədər siyasi məhbus var. Əfər fərmanında isə yalnız ora 4 adamın adı düşür. Bu yaxında Tacikistanda eşitdiyimə görə amnistiya elan olunacaq. Amnistiya 10 min nəfəri əhatə eləyəcək verilən məlumata görə. O, iş budur. Doğrudan, yəni əgər həqiqətən səmmiyyət varsa, adamları həbsdən buraxmaq istəyi varsa, belə bir amnistiyaya ehtiyac var, yoxsa...
Amma amnistiya əf deyil.
Aydın da əf olmasa da, yəni adamlar çıxırdı azadlığa ondan.
Amma amnistiyaya görə prezidentə təşəkkür eləmək olmur.
Amma o 10 min rəqəmin özü də göstərir ölkədəki vəziyyət.
Ha, təbii, yox, elə həmin vəziyyət bizim ölkədədir. Həmin vəziyyət bizim ölkədədir. 84 nəfərdən 4-ü siyasi məhbusu bu gedişlə ildə 2 dəfə fərmanı olacaqsa, təxminən biz 10 illər gözləməliyik, hələ bundan sonra tutulanları nəzərə almasaq. Yəni, bu ayrı seçkilik də öyle nədir?
Amma son ardarda 28 may arada bir bayram oldu. Yəni yayda bir fərmanı və bu
qurtuluş günü üçün var idi.
Qurtuluş günü üçün var. Yəni bu artıq intensiv fərmanlar 2-2 3-3 göstərmə. Yəni kimə gücü çatırsa istədiyini alır və onu yəni bu həm də onu göstərir ki, siyasi məhbuslardan azad olmağı bizim qədər, bəlkə bizdən də çox elə hakimiyyət istəyir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki onlar da artıq yorulublar ki, beynəlxalq görüşlərdə, tək-bətək görüşlərdə onlara hər dəfə üzünə deyir ki, bax, flankəs həbsdədir, o bizimlə işləyib. Bizimlə işləyib, yəni başqa mənası o mənada qəbul edilməsinə, yəni Avropa Şurasının adam əməkdaşı olub, Avropa Birliyi ilə çalışıb, yaxud da ki, beynəlxalq təşkilatlarla adamlar 10 illədir ki, hüquq müdafiəçiliyi işi görür. Yəni adam bilir ki, kimi ilə işləyir də onun
kollegasını, həmkarını təfsir ediblər. Və yüksək Çinli, yüksək beynəlxalq bir diplomat prezidentə mi, yaxud başqa bir yüksək səviyyəli məmura deyir ki, həbsdən bura. Yəni, demək istəyirəm ki, ünsiyyət zamanı bu adamların hakimiyyət nümayəndələrinin, təmsilçilərinin də xoşuna gəlmir. Biz, o, bir ailənin üzrünü nə qədər sən deyək, sənin oğlun belədir, sənin qızın belədir, yəni, biz qınaq kimi, onu da xoşuna
gəlmir. Əslində,
bununla bərabər, bununla bərabər, azad da ola bilmir. Bilirsiniz nə ki, çünki...
Niyə edə bilmir?
Niyə edə bilmir? Çünki, nədir
problem?
Çünki siyasi məhbus faktının mövcudluğu, hakimiyyətinin qorxaqlığının nümunəsidir, yəni göstəricisidir. Hakimiyyət, avtoritar hakimiyyətlərdən söhbət gedir. Avtoritar hakimiyyət özünün idarə etdiyi çevrəyə bir cəngəllik kimi baxır. Ki, hər zaman burada bir təhlükə mənbəyi var, potensial təhlükə var. Ki, mənim hakimiyyətimi laxlada bilərlər. Siyasi məhbuslar da həmin adamlardır ki, bu avtoritarizmə, bu, belə deyək də, idarə etməyə etiraz edən adamlardır.
Azad onları düşüncə sahiblərində,
bəli. Onları cəmiyyətdən təcrid edirlər ki, cəmiyyətə bu adamlar informasiya ötürməsinlər, cəmiyyətin gözünü açmasınlar.
Bu, çox bıraxmamaqda geri çəkilmək kimi qəbul edir ki, özün aşağılamaq kimi ki, mən beynəlxalq təşkilatın qarşısında geri çəkildim, 4 yox, 14 adam, 24 adam bıraxdım.
O təşkil beynəlxalq təşkilatı yox, Rəşən Bəy,
çox gözəl
cəmiyyət və həbsdə olanların başa çıxır. Bunun özü də pis prezident ola bilər ki, adamlar görər ki, deməli kim ki direniş gətirdi, onun ideyası, mübarizəsi, iradəsi, hakimiyyəti geri addım atmağa və onda artıq cəmiyyətdə dalğa başlaya bilər.
Digər tərəfdən Sərdar Əlibəyli artıq ikinci təxminən əf məzmunlu ərizə yazır və həmin ikinci ərizədən sonra belə əf sərəncamına düşmür onun adı. Oktay bəy, sizin izahınız varmı Sərdar Əlibəylinin bu sərəncama düşməməsi ilə bağlı?
Mən bu suala bayalar cavab verdim. Sərdar bəy bizim dəyərli, hörmətli jurnalistlərimizdəndir. Yəni, vaxtından o kəsərli yazıları ilə yadda qalıb. Amma bu elə bir məsələdir ki, bu məsələyə görə əhv yazan insanları hərəkətlərinin görə nə onları qınamaq, tam etmək, nə də hərəkətlərini təqib etmək mən deməzdim mümkün deyil, amma çox çətindir. Və izahın da bayaqları verdim. Yəni, 4 yıl arasında günahı təhsil olunan insan müxtəlif formalarda azadlığa çıxmaq, azadlığa can atır. Bu, onun təbii hüququdur və biz bunu anlayışla qarşılayırıq. Amma eyni zamanda yenə deyirəm ki, siyasi mübarizədən həbsxanalara düşən insanlar apardığı mübarizənin sonunu yəqin ki, göz ardı edirlər bu mübarizəyə başlayanda. Və siyasi məhbusların əhv vərəqəsi yazması onların özləri üçün də, yaxınları üçün də, hətta mən deyərim cəmiyyət üçün də müəyyən narahatlıqlar yaradır. Və ən azından bu cür polemikalar, müzakirələr yaradır ki, biz o müzakirələrdə iştirak edirik. Ona görə mən hesab edirəm bu suala bir mənalı cavab vermək çox çətindir və bu məsələni onların ötəsinə buraxmaq lazımdır. Amma əhv ərizəsi yazan insanlardan daha çox onları əhv ərizəsi yazdırmağa məcbur edənləri qınamaq lazımdır. Mən xüsusən günahsız həbs olan insanlar üçün nəzərdə tutun deyirəm və eyni zamanda təbii ki, bu günləri əhv ərizəsi yazıb insanları azadlığa buraxıb, onları fəxri xiyabana türmə rəisinin müşahidəsinə gətirdir. Onları başa edilmək çox anormal bir hərəkətdir. Və biz unutmayaq ki, bu günləri bütlərin qarşısında baş əyən gənclərimiz sabah çox asanlıqla düşmənin qarşısında baş əyirlər. Və bu günlər Azərbaycanda müharibə gedir. Azərbaycan getməsə Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır. Və biz gənclərimizi baş əyməyə deyil, baş əydirməyə öyrətməliyik. Bu qədər.
Bu, yəni sizin izahınız var mı? Həmkarınız Sərdar Əlibəyli əfərzələri yazır, amma onu buraxmırlar. Yəni bu deməkdir ki, əfərzələri heç də 100% təminat vermir, yoxsa?
Təbii təminat vermir. Baxırsan, hansı zərbəni vurmusan da belə deyək hakimiyyətə. Yəni, o vurulan zərbə çox ağrılıdırsa, əf bir yoxu, 11 dənə də yazsan xeyri yoxdur. Mənim mövqeyim belədir.
Yəni, sizcə onu...
Bəli, onun qəzetində müəyyən yazılar getmişdi ailə ilə bağlı. O, yəqin ki, onu bağışlaya bilmirlər.
Bu bağışlayan obrazının heç də, belə deyək, tamamlanmaması bir psixoloji aspekt kimi. Yəni bağışlayan olmaq görünmək istəyir, amma ola bilmir məsələsi. Yəni bağışlayan obrazını necə tamamlasın prezident sizin?
Üzr istəyirəm, orada fərmanda da var humanizm prinsiplərini əsas tutaraq, amma sonunda baxırsan ki, heç bir humanizm yoxdur.
Bilirsiniz, bax, bunu deyirik, bunu biz tanıyırıq. Məsəl üçün, Sərdar Əli Bəylinin və digərləri haqqında kimlər var, kimlər nəyə görə, məsəl üçün, Rəşən bəy bildirdi ki, onun cəzası nədir, yəni əsl cəzası da nədir. Bunu biz tanırıq, çox kiçik çevrə tanıyır. Amma böyük çevrə isə bunu tanımır. Və belə deyək də, hakimiyyətin atdığı bu addım ki var, humanizm prinsipləri filan, bu böyük çevrə üçündür. O obrazı böyük çevrə üçün, yəni böyük çevrə bilmir axı, bu qədər nidaçı qaldı içərdə, yaxud da ki, Tofiq Yaqublu, Yadigar Məmmədov, İlqar Məmmədov, Rəsul Cəfərov, Leyla Yunus, İntiqam Əliyev. Hə? Yəni, bunların şəxsiyyətini belə cəmiyyət tanımır, böyük Azərbaycan cəmiyyəti. İntiqam Əliyev kimdir, necə bir insandır? Bax, onun insanlığın şəxsiyyəti haqqında məlumatı yoxdur. Və bu məlumat olmadığına görə də həmin o tamamlıq obrazı var o bağışlamaqda. O, yəni bu barədə heç sadəcə düşünülmür. Sadəcə bir daha cəmiyyətə göstərilir ki, hakimiyyət idealdır.
Çar mərhəmətlidir.
Çar mərhəmətlidir və bundan əlavə, yəni demək istədiyim odur ki, kimlərsə vaxtı ilə hakimiyyətin qarşı çıxıblarsa, hakimiyyətin əleyhinə çıxıblarsa, onlar həbs olunublar və həbsxanada dərk ediblər səhvlərini, yenidən haqqın yoluna qayıdıblar dırnaq arası prezidentin. Amma burada bir məqam var ki, biz cəmiyyətin nə qədər də, deyək də biz deyəndə hakimiyyət də belə cahil, yəni istədiyin sırdığını qəbul etdən olsa, amma cəmiyyətdə o insanlar da var ki, onlar o suala cavab axtarırlar ki, necə oldu adam nəyə görə hakimiyyətə qarşı çıxdığına görə həbs olunur bir sual, ikincisi bəs necə olur, gedir həbsxanada başa düşür. Çünki həyat gözəldirsə, azadlıq da gözəldir. Həbsxanada, o qaranlıqda, o məhrumiyyətlərdə bunu necə dərk eləmək olar ki, bu hakimiyyət gözəl hakimiyyət? Təbii
suallar çoxdur. Məsələn, niyə adamlar narkotiklə, tutulub narkotik istifadə eləmək, yaxud satmaq siyasi fəaliyyət deyil ki, amma içəri düşəndən sonra bəlli olur ki, bu narkoman siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayacağım deyib həbsdən çıxır.
Bu arada bu yerdə Cəmal Əlinin polis bölməsinin, yəni təcrixanadan çıxdığı zaman dedikləri yada düşür. Cəmal Əli sonradan məlum olmuşdu ki, ona işgəncə verib onun ayaqlarının altından dəyənəklə döymüşdülər. Ayaqlarının altından dəyənəklə döymüşdülər, amma həbsxanadan çıxanda deyib bu idi ki, polislər gəldi və məni başa saldı. Belə ifadə vermişdi, belə fikir bildirmişdi, sonra daha təhlükəsiz yerdə olanda.
Yəni, mən üzr istəyirəm Xəcixan, mən demək istəyirəm ki, bizim hakimiyyət o qədər özündən razı və yuxarıdan saymaz yana bir siyasət aparır ki, onu maraqlandırmır bu sualtı suallar çıxır ortaya cəmiyyətdə. Onu bu maraqlandırır.
Amma cəmiyyətə təsir edirmi bu deyək ki, mesajlar?
Çox ciddi təsir edir. Çox ciddi. Və ona görədir ki, cəmiyyət qorxu içində yaşayır.
Aha. Amma cəmiyyətdə müsbət obrazını mı yaradır hökumətin, yoxsa...
Yox, ona görə mən bayaq dedim ki, reklam anti-reklama çevrilir. Bax, məhz bu cürlə xiyabana getmək, bu cürlə əf olunmaq.
Dinləyicimiz Aydın Abdullah soruşur, görəsən Rauf Mirqədirovdan niyə danışılmır? Rauf bəyəm vəkili cümə axşamı bizim qonağımız idi, ötən həftə cümə axşamı və onunla söhbəti arxivdən dinləyə bilərsiniz. Görəsən, cəmat sınmaq deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Heç olmasa başqasının hisslərini təsəvvür edə bilirlərmi? Reklam başqa, real hisslər, başqa sözlər, başqa real əqidə, başqa sözlərin dəyişməsi, hələ əqidənin dəyişməsi demək deyil. Əqidəsi də boş göp reklam olan insanlar elə bilir ki, hamı onlar kimidir. Şəraitə uyğun sadəcə performansını dəyişir. Başqa diqqət göstərənlərin və çörək verənlərin dəyişmiş tələblərinə uyğun olaraq. Əqidəli insanlar da təbiətin güclü zəif qanunlarını nəzərə almalıdır. Onlar əqidəsini yox, sadəcə zahiri reklamını müvəqqəti dəyişir. Amma hamı belə daxilən mərd olmur, yazır Fərhad Musa. Məncə elə burada yekun vurmağa dəyər. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik Rövşən bəyə, Samirə xanıma və Oktay bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Çox sağ olun.
Efirə qatıldıqları üçün daha bir əfsər əncamı belə gözləntiləri o qədər də doğrultmadı və cəmi 4 siyasi məhbus vardı. Həmin sərəncamda adı keçən digərlərinin azadlığa çıxması ilə bağlı səyləri davam etdirir hüquq müdafiəçiləri.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşur.